gepleýär azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada söýlenmeni ýogsa Anna Urwan. Bu 2016-njy ýylyň 14-nji fevral hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň üst açylanyny gaýdylan paraxorluk, Türkmen raýatlarynyň hereket azatlygynyň çäklendirilmegi ýa-da vilayet awtolarynyň paýtagt Aşgabatda göýberilmezliginiň kanun esaslarynyň bolmazlygy. Aşgabatda valyuta alyş çalyş nokatlarynyň 12-nji ýanwardan valyuta sewdasyna girilen çäklendirmelerden soňky ýagdaý we beýlekler barada gürrüň eder. Çeýle de höwüň dünýä türkmenleri gepleşigimizden lärdiňiz. Olary programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagatynyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama Münhende Siriýa konfliktini soňlamak barada gelinen razylaşykdan soň bilelikdäki diplomatik tagallalary güýçlendirmek barada alalaşygy geldi. Kremlin çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä iki lider 14-nji fevralda telefonda gurulyşdy. Beýanatda Putin Obama global terrorizme garşy birleşen halkara frontuny döretmek zerurlygyny nygtanlygy berilýär. Aýdylmagyna görä Putin Islam döwlet toparyna we beýlek terrorsu gurumalara garşy durmak üçin Abasaýlyň Orsiýetiň harbylarynyň arasyna has ýakyn gatnaşygyň gerekdigini ünsüz çekipdir. Şeýlede Putin Ukraina häkimetleriniň günnugur Ukrainada konflikti soňlamak üçin Minsk şertnamasyny aran borçnamalarını yerine getirecektiğini umut bildiripdir. Owgansana halkara uyuşlarının gidiyen komandiri Amerikan osunlarının Talibanların aktif sögüş şagdayını dolanıp gelmeyecektiğini etdi. General John Campbell yeni bir kıyın ile mengziyanlığını karamadan Abasa'nın bu yerdeki misiyasında yutkışıklık olmaz idi. Birleşen Ştaatların yürüyte uyuşları durnuksuz gün orta velayetini. Helmand'da sögüş yan Owgan uyuşlarına kömök veriyar. Misiýa ýetgemet diýip Campbell Kabully ehtimal özüniň soňky metduat ýygnagyna jurnalistlere aýtdy. Ol martda öz oruny general leytenant John Nicholsona gowşyrýar. Emma ol olaryň ýagny owan güýçleriniň özlerini gormaga güýçleriniň ýetjekdigini zerur bolanyny, howa güýçleriniň gollugyny sorap biljekdiklerini hem sözüne goşdy. NATO Moskwanyň agressiw aktivliklerini salýan potensial howplaryny aradan aýyrmak üçin önemdar öňüni alyş bilen sagdyn gatnaşygy garaşdyrmaly diýip ýaranlygyň ulu resmiýleri we agda döwletler 10-njy fevralda aýtdy. Bu netije NATO-nyň Münhende geçirilen ýerli howpsuzlyk konferensiýasynyň plenar maslahatyny NATO döwletleriniň hususan Orsiýetiň Ukrainaga gatnaşmagy bilen baglanykda günnäger Ýewropa ýurtlarynyň howpsuzlygyny kepillendirmegiň ýollary barada pikir alyşlaryna gelindi. Bu dartkında urgun bolly Orsiýetiň premier ministri Dmitri Medvedew NATO-nyň Moskwa bilen täze sowuk uruşy özükdirmekde günäledi. Ýaranlygyň başlygy Jens Stoltenberg bolsa Orsiýet Ýewropany durnuksuzlaşdyrýar diýdi. NATO soňky 2 ýylda özüniň Rus serhetlerini golaý kuwwatyny güýçlendirdi we Stoltenberg bu ýerde ýene-de goşmasy çäreleriniň görülmegine garaşýanlygyny. Bu mesele iýulda Warszawa sammitinde seýredilejekdigini aýtdy. Ol hasken gorunç çäreleriniň hem-de Orsiýet bilen hasken diýaloga çagyrdy. Gepleýär azatly radio formatly dinleýijiler gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Orsiýet dilleriň 5-den 4-sinden kim gowragy öz ýurtlarynyň häzir ykdysady krizis ýagdaýyna dygyna ananýar. Garasyz Lewada merkeziniň geçiren pikir soraşlygyny çeýle netije görkezýär. Şükepte çap edilen neticeler ora Orsiýetliläriň 21% ykdysady krizis uzak dowam eder diýen pikirde 23% onuň adynyň 2 ýyl dowam etjekdigini saklaýar. Soraga jogap berenleriň 47% bu krizisde energiýa bahalarynyň global arzanlanmasyny günäleýär. 33% korrupsiýany 27% bolsa günwatar sanksiýalaryny günäleýär. Pikirini aýdanlaryň 26% krizisiň sebäbini gorunşy we bürokratiýa aşy köp çykdyjy edilmegine görýär. Saudi Arabistan özünün NATO ağdası Türkiye'nin incirli Hogabadasyna İslam döwleti jeňs toporuna garşy sögüşmek üçin uçur ýerjekdigini tasdiq etdi. Brigada general Ahmet Al-Asiri 13-nji fevralda Al Arabiýa telewizionyna paçalygyň İslam döwleti toporuna garşy sögüşi güýçlendirmäge ygrarlygyny we bu çäranyň şol tagallalaryň biri bolup durýanyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Kavusoglu Şenbegini Ýeni Şafak gazetine Sowutlaryň uçur ýermäge taýýarlygyny çäginiň Hogabadasyna gözegçilik edenligini habar beripdi. Antonin Scalia, täsirli konservativ we Birleşen Ştatlaryň ýokary sudynyň has provokativ agdasy 79 yaşında aradan çıktı. Havarlarda edilmeğine uğra ol doğduğu statı Teksas'ta Kaşan Kurordu Sapar Mahallı'na görünüşünün öz acalına yok olduktur. Iskaliye yurdun yokorsu diyalogunu 1986 yılında Prezident Ronald Reagan tarafından verilenipti. Ol özünün zontor konservatif karayışları bilen belli oldu. 2008 yılında Suud'un yara hukuklarının tarafını tutma onun kürsüdeki 30'un uğrak yılının en azayip fırsatı oldu deyip havarda edilir. Abasa'nın Prezidenti Barack Obama onun yerine teyze suudiye belirleyecektiğini aitti. İmamına varamadan Scalia'nın ölümü Obama Birleşen Ştatların Noyavr'da geçecek Prezident sayılıklarının onun yerine teyze adamı hüdürlenmeli mi ya değerliyen kızgın cedelin dönemi onu getirdi. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde günün sağladığın mühüm havarlarını dinlediniz olurlar sizi yoksa anı uğran tanıştırdı. Bir de geplastiklerimiz devam ettiriyoruz tolkunlarımızdan ayrılmayın. Thank you.